εγώ μικρή, μα είμαι σα και στο σημερινό επεισόδιο. Αλλά πριν σα πω
κάντε
like, subscribe. Κάνω το μέσα Έλληνα YouTuber. Σταμάτα. Κάντε like σε αυτό το βίντεο πριν το δείτε. Subscribe, hate comment και στείλτε μας μια φωτογραφία στο Instagram με τα αγαπημένα σας προϊόντα περιποίησης. Στο σημερινό κρίμα έχω καλεσμένο έναν πάρα πολύ αγαπημένο μου καλλιτέχνη. Το Σπύρο Γραμμένο!
Είναι πολύ άδικο που χειροκροτάς μόνη σου. Στεναχωριέμαι για σένα, μου ήρθε να χειροκροτήσω, αλλά μετά λέω, λέει για μένα να χειροκροτήσω, θα είναι λίγο.
Όταν λένε για σένα, για να μην είναι άβολο, χειροκροτάς κι εσύ.
Εγώ μπορώ να σου πω ότι είμαι κουμπωμένος, ακόμα στρεσαρισμένος.
Ναι, γιατί.
Και δεν έχω χαλαρώσει.
Που έχεις έρθει στην εκπομπή.
Ναι, δηλαδή είμαι σφιγμένος μπροστά στην κάμερα. Τώρα που ανακάλυψα ειδικά ποια είναι η καμερά μου. Δεν πειράζω, δεν με νοιάζει.
Λοιπόν, για έναν άνθρωπο που δεν σε ξέρει, που είναι λίγοι αυτοί που δεν σε ξέρουν, δηλαδή αν δεν ξέρετε αυτή τη φάτσα, πραγματικά τι έχετε κάνει στη ζωή σας, θέλω να μας πεις με λίγα λόγια ποιος είσαι και τι κάνεις αυτή τη ζωή.
Για την κυρία που πήρα τα μελομακάρονα εδώ απέναντι, δηλαδή. Που δεν
ναι,
με ήξερε.
Που δεν σε ήξερε.
Αν με ρώταγε, δηλαδή, θα μου έλεγε τι κάνεις, με τι ασχολείσαι.
Ναι.
Θα τη έλεγα, γιατί θα βαριόμουν πολύ να ανοίξω συζήτηση, ότι είμαι κομμωτής και έχω κομμωτήριο στα Γιάννενα.
Ισχύει. Και θα, άμα σε ρωτάει γιατί κάνεις εδώ στην Αθήνα.
Έχω έρθει διακοπές. Έχω έρθει για να κάνω ένα πολύ ωραίο βίντεο απέναντι σε μια εκπομπή. Απέναντι. Με πηγαίνει ένα ταξί στον Ορφέα, στην Κυψέλη που παίζουμε πέρυσι. Και στο δρόμο με παίζει ένα ραδιόφωνο, τυχαία. Τώρα αυτά δεν συμβαίνουν. Και ο ταξιτζής γελάει με το τραγούδι και μου λέει ότι με ξέρει ότι είναι φίλος μου. Γιατί μου λέει, α, αυτό μου λέει το Γραμμένο, το ξέρεις. Λέω, έχω ακούσει, το έχω ακούσει. Και είναι φίλος μου. Και ξεκινάει και είναι φίλος μου.
Εγώ
και
με αυτόν έχουμε πάει και έχουμε κάνει.
Ταξιτζής και όλα, ξέρεις. Σπεί ο Γραμμένος για το ότι η γη είναι επίπεδη. δεν είναι όλοι ταξιτζίδες.
Ναι. Μ' αρέσει που.
Σε παρακαλώ, μην το χαλάσεις. Μην το...
θα μου πάρεις καινούριο. Μαλάκα, τον μισό ήδη στα 3 δευτερόλεπτα.
Με μισείς από το να ανοίξεις την πόρτα, με είδες και είπες απέσιο. Αυτό που βλέπω είναι απέσιο.
Αυτό που βλέπω, όντως. Ρε παιδιά, ήρθε με ένα σκυλί τόσο, σαν μικρό σύννεφο, σαν ένα σύννεφο, χωρίς δόντια.
Έλα ρε, αυτό.
Τα σύννεφα δεν έχουν δόντια. Δεν γινόταν αλλιώς ο παραλληλισμός.
Τέλειο είναι αυτό. Γι' αυτό είναι σκύλος.
Και μπήκε μέσα με ένα σκύλο που λέγεται Πάκο, για το Θεό δηλαδή. Και γνωρίστηκε με τον Χωσέ. Και τώρα είναι μέσα και παίζουν ανέμελα. Τέλος πάντων, ο Σπύρος Γραμμένος είναι ο πασίγνωστος τραγουδιστής που με την στάση του στα πράγματα έχει φέρει την επανάσταση. Κάτι τέτοια δεν σου λένε στις εκπομπές που πας. Ο Σπύρος ωραία. Είναι ένα στοιχείο. Μαλάκα και δεν μπορώ. Δεν θα κάνω εκπομπή, αλήθεια σου λέω. Όχι, καλά είμαι.
Είναι μια χαρά πάει. Εμένα μου αρέσει.
Και εμένα μου αρέσει. Που λες, Σπύρο, σε έχω καλέσει πριν από ένα χρόνο στην εκπομπή, αλλά δεν είδες ποτέ το μήνυμά μου, γιατί μάλλον είσαι πολύ ντίβα για μένα.
Σε ακολουθούσα.
Όχι, με ακολούθησες πρόσφατα.
Γι' αυτό, πώς
το. Τι σε έκανα να με ακολουθήσεις.
Σύντομα μπροστά μου.
Πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι, κουρεύεις τώρα. Αυτή είναι η απορία μου.
Έχω καιρό να κουρέψω κανονικά.
Έκανες μια εκπομπή στο YouTube που
έκανα μια εκπομπή στο YouTube. Στα νούμερα όμως την ώρα του γυρίσματος που κάνω ότι κουρεύω λίγο.
Αλήθεια. Αυτό δεν το ήξερα.
Παίρνω δηλαδή ό,τι μπορώ, ό,τι βλέπω ότι περισσεύει, ότι έχει μακρύνει λίγο σε σχέση με το ρακόρ, που δεν είμαι εγώ κομμωτής της σειράς. Αλλά ό,τι βλέπω ότι μπορώ να το φάω χωρίς να πειράξω το ρακόρ, παίρνω.
Τον έχεις μαγαρίσει το φίβο.
Ένα που δεν έχει βγει ακόμα και δεν ξέρω πότε θα βγει αυτό το επεισόδιο είναι που κουρεύω το Παντελή. Και του κουρεύω τα μουσια, αλλά του κουρεύω. Του παίρνω δύο δάχτυλα. Δηλαδή, επειδή είναι πολύ μεγάλη σκηνή.
Okay.
Την κάνουμε πάρα πολλές φορές. Κόβω συνεχώς. Κόβω και συνειδητοποιώ σε κάποια φάση ότι είναι άλλος πλέον.
Και τι σου κάνανε εκεί, τίποτα, σου είπανε τίποτα.
Όχι, ρε, ποιος να μου πει εμένα.
Εγώ γράφω τη σειρά, μπορώ να τη δικαιολογήσω μετά.
Έχω άκρες στο σεναριακό.
Α, οκ. Okay. Πολύ σημαντικό.
Έχω φίλους.
Δεν δηλαδή φαινόταν ότι έχεις φίλους, αλλά.
Είδε ότι δεν φαίνεται.
Ναι,
ότι του ξέρω. Πριν ένα επεισόδιο και έχω δύο ατάκες. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να μου γράψει μια ατάκα.
Πραγματικά γιατί και είσαι τόσο δικός.
Θα σου πω γιατί. Γιατί εγώ θέλω να εξυπηρετώ το σενάριο. Πρώτον.
Και... εσένα, ο βασικός σου ρόλος αυτή τη σειρά είναι το να γράφεις σενάριο και όχι το να παίζεις.
Όχι. Ήταν το να παίζω. Μετά μπήκα στο σενάριο.
Α.
Ναι. Πριν ξεκινήσει να γυρίζετε, ρε παιδί μου, αλλά στην αρχή θα έπαιζα μόνο απλά τον κουρέα. Και κάποια στιγμή υποφίβω να μπω κι εγώ να γράψουμε μαζί. Αλλά εγώ από ταπεινότητα από τη μία, που ντρέπομαι να βάζω τον εαυτό μου και τα τραγούδια
δεν
μου.
Δεν είσαι σαν τον Παπακαλιάτη, ας πούμε.
Αν ήμουν ο παραγωγός, θα τους είχα γαμίσει όλους εκεί μέσα.
Κυριολεκτικά, στις σκηνές εννοώ ή και καλά. Γιατί ο Παπακαλιάτης είναι ο δεν ξέρω ποια είναι η ατενούς.
Αν ήμουν ο Παπακαλιάτης δεν θα είχε μείνει μάνα.
Άρα ξεκίνησε έτσι, αλλά όντως από σεμνότητα.
Και, ναι, μωρέ, κάπως μαζεύομαι και δεν βάζω τον εαυτό μου. Βάζουν τα κορίτσια που γράφουν συνήθως.
Okay.
Και με βρίσκει ο Φίβος.
Ναι.
Μου λέει δηλαδή ότι κάποιες προχθές μου λέει να σου πω, βάλε κάπου και σένα. Του λέω να σου πω, μαζί το γράφουμε, είσαι εκεί.
Βάλε με εσύ, εγώ ντρέπαμαι, δεν μπορώ.
Ναι, γιατί ο Φίβος, ρε παιδί μου, είναι ο πρωταγωνιστής. Οπότε, ό,τι και να γίνει, όποιος και να γράψει, είτε ο ίδιος είτε άλλοι, πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει γύρω από το Φίβο. Τώρα, το αν θα πάει κάποιος στο κουρείο, δεν ξέρω. Μάλλον πρέπει να γίνει. Μάλλον αυτό είναι μια καλή αφορμή για να πάρουμε το κουρείο από εκεί και να κάνουμε μια ξεχωριστή σειρά μόνο με το κουρείο. 20 λεπτά, μην είναι 75 λεπτά.
Ναι, συμφωνώ.
Μπαίνει, δεν βαριέ να
τελειώσει. 75 λεπτά, ναι, δεν αντέχω.
Αμάν, τελειώ, κάθομαι και το γυρνάω όλη την ώρα να μην.
Κοίτα, άκου.
Τι διώχνουν.
Όχι. Εγώ το βλέπω ολόκληρο, αλλά 75 λεπτά με νιστάζει την ώρα που το βλέπω, γιατί είμαι ξυπνώ και πρωί.
Όχι, εμένα δεν με απασχολεί, γιατί συνήθως βλέπω το επεισόδιο Σάββατο μεσημέρι, επειδή Παρασκευή βράδυ παίζω. Και το βλέπω, δηλαδή. Ετοιμάζω το φαγητό μου, αυτό που είναι να φάω εκεί κατά τις 4. Το βάζω και παίζει και μέχρι να χωνέψω έχει τελειώσει. Έχω ξαναπεινάσει.
Πώς μπήκε το τραγούδι και η μουσική γενικότερα στη ζωή σου?
Από πολύ πολύ μικρός. Μου άρεσε η μουσική πάρα πολύ. Από πάρα πάρα πολύ μικρός. Είχα ζητήσει μια κιθάρα. Το πρώτο πράγμα που ζήτησα ήταν μια κιθάρα στη μάνα μου 2 χρονών. Μου το λέει αυτή δηλαδή, το θυμάμαι αυτό. Που ήταν τότε. Έκανε η κιθάρα, το παιχνίδι κιθάρα, που ήταν στις αρχές του 80 τα παιχνίδια, ήταν είδος πολυτελείας, ρε παιδί μου, για τα παιδιά. Παίζαμε έξω με πέτρες και με τέτοια. Οπότε, ναι. Αν πάρεις ένα παιχνίδι, ήταν ακριβό. Έκανε όσο έκανε το ενίκιο του σπιτιού μας, το παιχνίδι κιθάρα. Το έχει να μου το λέει από τότε. Και κάποια στιγμή πήρε η μάνα μου ένα μηχάνημα για το κομμωτήριο. Ένα πολύ ωραίο μηχάνημα που ήταν υπολογιστή. Τώρα, ρε παιδί μου, θα ήταν το AI μπαίνει στο κομμωτήριο. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο για τα μέσα του 80. Ήταν ένα μηχάνημα που του έβαζες εσύ τι διαδικασία κάνεις στο μαλλί, τι μαλλί είναι αυτό και έδινε θερμότητα ακριβώς εκεί που χρειάζεται.
Okay.
Το κλιμαζόν, έτσι λεγόταν αυτό. Και εγώ είχα, μετά από καιρό κάπου εκεί, ρε παιδί μου, είχα ακούσει εγώ πώς έκανα αυτό το μηχάνημα. Και βρήκα ένα αρμόνιο σε ένα μαγαζί της γειτονιάς που ήταν τότε πάλι τα μαγαζιά εκείνη την εποχή. Ξέρεις, ήταν ένα μαγαζί που πουλάγε ρολόγια, βιβλία, περιοδικά,
ναι, 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 ναι.
Drums και ένα αρμόνιο. Και αυτό το αρμόνιο, ξέρω εγώ, είχε 100.000 δραχμές, κάτι τέτοιο. Και λέω, μαμά, θέλω να μου πάρεις αυτό το αρμόνιο. Μου λέει, δεν γίνεται αυτό που λες, είναι πάρα πάρα πολύ ακριβό. Λέω, για το καλομηχάνημά σου έδωσες τόσα λεφτά, για το γιο σου δεν δίνεις. Το είχα πάρει. Αυτά πληρώνω τώρα. Και έγραφα, μωρέ, από πολύ μικρός. Από πολύ μικρός με θυμάμαι να γράφω τραγούδια και ποιηματάκια.
Θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο που έγραψες ever?
Το πρώτο που το είχα θεωρήσει και πολύ αστείο αλλά και πολύ γλυκό, γιατί ήμουν τετάρτη πέμπτη δημοτικού, αλλά το θυμάμαι, ήταν το «Αγάπη μου, σ' αγάπησα, γι' αυτό αγαπηθήκαμε. Και αφού εσύ με αγάπησες, αγάπησα κι εγώ». Αλλά μετά θυμάμαι και το πρώτο μου έντεχνο.
Αυτό δεν ήταν έντεχνο.
Όχι, αυτό είναι λίγο τραπ.
Okay.
Λίγο τραπ εποχής. Ρετραπ.
Έξω.
Έφυγα.
Έξω.
Το πρώτο μου έντυχνο τραγούδι, το θυμάμαι, ήμουνα Δευτέρα γυμνασίου και είχε ένα πάρα πολύ ωραίο πάρκο στην Οικουμενίτσα. Τώρα έχουν γίνει δρόμοι και έχουν γίνει όλα χάλια. Το Πάνθεον εκεί πέρα ήταν, που καθόμουν σε ένα παγκάκι, είχα ένα παγκάκι εκεί που πήγαινα και άραζα συνήθως και είχα γράψει το... Χειμώνας καιρός, η θάλασσα λάδει και ένα καράβι περνά από μπροστά. Πού να είσαι, γιατί και όχι μαζί μου. Μαζί μου που θέλω να είσαι για πάντα, για μια ζωή.
Ήσουν
για σένα τη ζωή.
Α, πού να ξέρεις ότι θα με έβρισκες.
Και είσαι, πότε είσαι γεννημένη?
Το 95.
Το είχα γράψει πιο πριν.
Ίσως δεν με περίμενες.
Το 95.
Να σου πω κάτι, ήσουν αγαπησιάρης όμως.
Είχα 3 χρόνια που κάπνιζα.
Θέλω να μπεις στη φάση με τις τυράντες, αφού καταπιείς το νερό σου. Είναι προϊόν marketing. Τις έβαλες μια μέρα, βρήκες μπροστά σου τυράντες, έβαλες και από τότε βαρέθηκες να τις βγάλεις.
Το 2000...
Τις πλένεις τις τυράντες σου. Λοιπόν, είναι πάντα ίδιες.
Αυτό.
Έχεις τυράντα μέσα από την μπλούζα.
Αυτό με το πλήσιμο των τυραντών, αναρωτιόμουν τα πρώτα 2-3 χρόνια που τις φόραγα. Δεν τις έπλαινα.
Αγάπη μου.
Αλήθεια.
Έλα, okay.
Το πλένεις αυτό το πράγμα, γιατί να το πλύνεις. Και δεν φαινόταν και από μέσα να το δεις, είναι καθαρό και... Αλλά πλένομαι κι εγώ συχνά.
Okay,
δηλαδή είμαι καθαρός.
Ναι, σε μύριζα, μυρίζεις ωραία.
Σήμερα δεν είναι. Έχω πάει γυμναστήριο. Χωρίς το γυμναστήριο κατευθείαν. Πάμε από την αρχή αυτό, συγγνώμη. Το 2003.
Και λέει κάτι άσχετο. Το ήταν μια καλή χρονιά για το Πασόκ.
Για το Πασόκ το 2003 δεν ήταν πολύ καλή χρονιά.
Ήταν ο Σιμίτης τότε.
Δεν ήταν καλή χρονιά γιατί χάσανε τον επόμενο χρόνο.
Το 2003 αγάπη μου ήμουν 7 χρονών. 8.
Όταν ήμουν 7 χρονών είχαμε πάλι Πασόκ. Εγώ. Στα 7 μας είχαμε και οι δύο Πασόκ. Όση διαφορά και να έχουμε.
Ισχύει. Πάμε λίγο. Τυράντες.
Απλά εγώ είχα Αντρέα από Παπαντρέου. Το 2003 μου παίρνει η μάνα μου ένα παντελόνι αυτού του στυλ. Φαίνεται.
Φαίνεται.
Ναι, ωραία. Που έχει τσέπες, είναι έτσι τέτοιο. Και μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά είναι 3 νούμερα μεγαλύτερό μου.
Και λες τι να την κάνω τη ζώνη.
Τι να την κάνω τη ζωή. Και πάω και στο μαγαζί που το πήρα να πάρω ένα πιο μικρό. Και δεν το είχε σε πιο μικρό αυτό το παντελόνι και μου βγάζει κάτι βλακίες. Γιατί εγώ είχα τρομερά μεγάλο πρόβλημα για πολλά χρόνια. Δεν μπορούσα να βρω παντελόνι να φορέσω.
Γιατί όμως.
Γιατί βγαίνανε παντού τζιν που είχαν κάτι ξεβάματα. Okay. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
Το θυμάμαι, ήταν της μόδας αυτό.
Ναι, αλλά δεν υπήρχαν παντελόνια. Έμπαινα μέσα και έλεγα: γεια σας, έχετε παντελόνια που να μην είναι ξεβαμένα. Και δεν είχαν. Και πήγα εκεί πέρα, δεν είχε. Είχε μόνο κάτι τέτοια ξεβαμένα. Βλέπω τις τυράντες μετά, είχε ένα ζευγάρι τυράντες, κόκκινες εκεί. Και λέω: δώσ' μου αυτές τις τυράντες. Φόραγα μαύρα έτσι κι αλλιώς πάντα για να κόβουνε. Πήρα εκείνες τις κόκκινες τυράντες, ξεκίνησα να τις φοράω με αυτό το παντελόνι. Και ήταν το παντελόνι αυτό που φόραγα στα live τότε. Οπότε, επειδή κυκλοφορούσα συνήθως στα live, γιατί δεν βγαίνω αλλιώς από το σπίτι, δεν έχω φίλους. Και από τότε, από το 2003, από τα 23 μου δηλαδή, φοράω τυράντες πάντα όταν φοράω τζιν παντελόνι. Έχω εδώ και 10 χρόνια περίπου, που μου αρέσει να φοράω ό,τι πιο φαρδί και χύμα γίνεται, οπότε φοράω συνήθως κάτι παντελόνες, κάτι φόρμες, εκτός και αν είμαι να βγω σε κάποιο συναυλία, σε κάποιο live, που φοράω παντελόνι, μπλούζα με γιακά. Μα είναι να πάω κάπου επίσημα, φοράω παντελόνι, μπλούζα με γιακά και τυράντες.
Οκ. Okay. Α, ναι, όπως είναι τώρα. Είμαι επίσημο.
Είναι επίσημο πλέον.
Έχεις και στο σπίτι αντίστοιχες για τις πιτζάμες.
Δεν φοράω ποτέ μου πιτζάμες. Μια φορά μικρός να είχα πιτζάμες.
Ψέματα. Είμαι σίγουρη ότι έχεις αυτές που είναι χνούδωτες και μαλακές και πολύχρωμες.
Θα ήθελα, είναι πολύ ωραία ιδέα, μαζί με σκούφο μακρύ. Συγγνώμη, μικρόφωνο. Αλλά θα ήθελα, αλλά κοιμάμαι με το βρακί μου.
Τέλειο.
Και οριακά όταν έχει πολύ κρύο με φανέλα από πάνω.
Okay.
Δεν μπορώ καθόλου να φοράω ρούχα και δεν έχω, νομίζω ότι στη ζωή μου μία φορά πρέπει να έχω κοιμηθεί με κάλτσες. Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
Καταλαβαίνω, ναι, καταλαβαίνω.
Τι μόνο είμαστε. Με το σκουλαρίκι.
Αν όλα πάνε σκατά, έχει σκοπό να ξαναγυρίσει την Κομωτική.
Άνετα.
Πίσω στα Γιάννενα.
Όχι.
Τα Γιάννενα λένε ότι είναι πάρα πολύ καταθλιπτικά. Ισχύει.
Τα Γιάννενα είναι μια πανέμορφη πόλη. Πανέμορφη πόλη. Βρέχει πάρα πολύ, αλλά εντάξει, πέρυσι π.χ. δεν είχε πολλές βροχές από ό,τι μου λέγαν. Δηλαδή θυμάμαι να ζω στα Γιάννενα να βρέχει 3 μήνες ασταμάτητα.
Okay.
Ασταμάτητα. Και μετά από 3 μήνες ξαφνικά ένα πρωί να βγάζει ήλιο και να βγαίνουμε έξω και να είμαστε έτσι. Ξέρεις τι είναι να έχεις 3 μήνες να δεις ήλιο. Δηλαδή, εγώ από όταν ήρθα στην Αθήνα, από όταν έφυγα από τα Γιάννενα, πραγματικά.
Η σερωτονίνη σου.
Άλλαξε η ζωή μου, ναι. Είναι μια πανέμορφη πόλη τα Γιάννενα, αλλά εγώ θέλω θάλασσα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ξαναμείνω στα Γιάννενα, σε πόλη χωρίς θάλασσα.
Έχετε τη λίμνη των.
Ιωαννίνων.
Ναι.
Τη Καστοριά. Έχετε τη λίμνη τη Καστοριά στα Γιάννενα. Ναι, και η λίμνη είναι ωραία, ρε παιδί μου. Είναι όμορφη, αλλά η θάλασσα έχει κάτι.
Κάτι ατέρμονο.
Αυτό.
Κάτι ατελέσφωτο.
Αυτό.
Τελέσφωνο. Ήθελα να πω. Τέλος πάντων. Ποιο είναι το αγαπημένο σου. Πολλοί λένε ότι το πιο εύστοχο χιούμορ είναι αυτό που πηγάζει από πόνο. Ποια είναι η άποψή σου στο θέμα αυτό. Από τον πόνο και τη μαυρίλα βασικά. Γενικότερα, ναι. Από τη μιζέρια.
Έχω τα τελευταία 2 χρόνια το περισσότερο γέλιο όμως με πόνο το έριξα σε πολύ 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 μαύρες στιγμές. Σε δύο πολύ πολύ μαύρες στιγμές έριξα το πιο μαύρο, το πιο μεγάλο μου γέλιο που όταν κλείσουμε τις κάμερες θα στο πω, δεν θα μπορέσω ποτέ στη ζωή μου να το πω δημόσια. Είναι πάρα πολύ κακό. Αλλά πραγματικά γέλασα πάρα μα πάρα πολύ. Δηλαδή πήγαινα να σκάσω όλη μέρα με αυτό που συνέβαινε. Ζούσα στα όρια, ρε παιδί μου, στο θάνατο και ήταν οι δύο στιγμές που γέλασα, δηλαδή είχα ανάγκη να γελάσω και γέλασα τόσο πολύ. Δεν ξέρω αν βγαίνει εκεί το χιούμορ ή αν εκεί το νιώθουμε επειδή το έχουμε ανάγκη.
Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι γενικότερα οι άνθρωποι που είναι πολύ πονεμένοι ή ζουν μια περίεργη κατάσταση, ότι το χιούμορ βγαίνει λίγο πιο πηγαία για να μπορείς να αντιμετωπίσεις λίγο αυτό που σου συμβαίνει.
Ναι.
Και να φέρεις και λίγο γέλιο στους γύρω σου με κάποιο τρόπο. Οπότε καταλαβαίνω αυτό που λες ότι στη χειρότερη σου φάση, ας πούμε, σου έχει βγει το περισσότερο γέλιο. Και είναι και λίγο ένα κομμάτι μηχανισμού, κατάλαβες. Η αγαπημένη συνεργασία που έχεις κάνει μέχρι στιγμής ποια είναι?
Βιώνω τώρα μια εξαιρετική συνεργασία, αγαπητή, αξιολάτρευτη, με τον Κωνσταντίνο Πουλή και τον Γιάννη Ταυλά. Περνάω πάρα πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή μου είπε ο κολλητός μου από τον Γιάννενα, ο οποίος με έχει δει όλες μου τις συνεργασίες, όλες μου τις παραστάσεις, όλες μου τις δουλειές. Πέρυσι που πήγα στα Γιάννενα μου είπε, δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο σου live αλλά, ή η καλύτερη σου συνεργασία, αλλά είναι η πρώτη φορά που είσαι τόσο χαρούμενος.
Έλα!
Ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πάνω και κάτω από τη σκηνή. Αλλά επειδή αυτό συμβαίνει τώρα και θέλω να μιλήσω για τους προηγούμενους, οπότε να θίξω κάποιους να αισθανθούν άσχημα, okay, αυτοί που, ναι, δεν θα ακούσουν το όνομά τους.
Okay.
Η προηγούμενη φανταστικά υπέροχη γλυκιά συνεργασία που είχα κάνει ήταν με τον Πάνο το Φραγκιαδάκι, από τους Χατζηφραγκέτα. Με τον Πάνο περάσαμε καταπληκτικά, γιατί έχει ένα στοιχείο το οποίο δεν το έχουν πολλοί όταν ανεβαίνεις μαζί τους στη σκηνή. Όταν βγαίνετε μαζί κάνει ένα βήμα πίσω.
Okay.
Δεν
προσπαθεί να σε καπελώσει, ας πούμε.
Αυτό δεν προσπαθεί κανένας να το κάνει. Απλά όταν βγαίνει ο άλλος στη σκηνή, ρε παιδί μου, νιώθει. Ανοίγει εδώ, ξέρεις το. Ο Πάνος, και το είχαμε και οι δύο αυτό. Οπότε πηγαίναμε και οριακά παίζαμε πάνω στα τύμπανα.
Οριακά δεν παίζαμε. Όχι, εσύ τραγούδα πρώτα.
Έτσι, έτσι.
Θεωρείς επαγγελματίας ηθοποιός?
Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, απλά δεν έχω βγάλει σχολή. Απ' την άλλη, πληρώνομαι και παίζω. Και παίζω χρόνια σε διάφορα. Οπότε. Θα μπορούσε κάποιο να με πει, η εφορία μπορεί να με πει. Έχω ένσημα ηθοποιού.
Πιανού?
Του Παπακαλιάτη.
Ο ρόλος στα νούμερα είναι καθόλου κοντά στην πραγματικότητα? Είναι κοντά στο Σπύρο?
Είναι αρκετά κοντά.
Το Παπαδόπουλο. Και κάνουμε μόνο τέτοια στιγμή. Τέλος.
Τι έγινε, ρε παιδιά, πώς λέει αυτό ο Παπαδόπουλος? Είναι. Μάλλον, δεν ξέρω. Μπορεί. Δεν μιλάω και έτσι. Όπως μιλάω στα νούμερα.
Ναι.
Δηλαδή, είναι ένας ρόλος αυτός.
Δεν είναι και. Δηλαδή, εμένα μου. Μια. Μη με κοιτάς έτσι. Δεν είχε κάτι ακραίο σαν χαρακτήρας. Εννοώ ότι είναι ένας πολύ neutral χαρακτήρας.
Ναι,
δεν
μωρέ,
είναι κάποιος που έχει, ρε παιδί μου, πολύ έντονο.
Ναι, αλλά είναι ένας πάρα πάρα πολύ, πολύ ευγενικός.
Α,
οκ. Okay. Εντάξει, εμένα μου γυρνάνε και τα λαμπάκια. Αυτού εκεί δεν του γυρνάνε. Προς το παρόν. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει παρακάτω.
Ναι, βέβαια, δεν τον βλέπουμε και πολύ. Δηλαδή, αν τον βλέπαμε περισσότερο.
Αυτό στο σεναριακό, αγάπη μου. Σε αυτό που γράφει το σενάριο, να το πεις.
Το λέω. Είναι το 30% των σεναριογράφων εδώ μέσα αυτή τη στιγμή.
Παραπάνω.
Πέντε, δεν είστε. Τρεις, πέντε, δεκαπέντε.
Τρεις, και ένα. Σημεία.
Μείον ένα. Τέλος.
Έχεις σχολήσει κάποια τελειώ.
Μας είχες μιλήσει πριν από κάποια χρόνια για ένα περιστατικό που σου είχε συμβεί όταν ήσουν μικρός. Δεν θέλω να συζητήσουμε το περιστατικό, γιατί έχεις βγει, τα έχεις πει,
ναι.
Αναλυτικά, τέλος πάντων. Αυτό που έγινε μετά, αυτό που ακολούθησε, τι ήταν? Γιατί δύσκολα βλέπεις άντρες straight να βγαίνουν και να μιλούν για περιστατικά κακοποίησης που τους έχουν συμβεί.
Μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, να τα κάνω λίγο έτσι στην κουβέντα μας.
Ωραία.
Αλλά ο βιασμός που δέχτηκα όταν ήμουν 13 χρονών ήταν παθητικός.
Ναι.
Ήμουν ο ενεργητικός.
Ναι, που και πάλι όμως.
Παρόλα αυτά,
είναι...
εγώ γύρισα και είπα βιασμός. Οι δικοί μου άνθρωποι τους κακοφάνηκε. Μου λένε ότι θα νομίζουν ότι σε πήδηξε αυτός. Και λέω, όταν είσαι 12 χρονών, πρώτο. Ας το πω, θα μπορούσε οτιδήποτε, αλλά όταν είσαι 12 χρονών, 13, και κάποιος, άντε, πες ότι δεν γινόταν κάτι. Ερχόταν και μου τον βάραγε στο μέτωπο. Δεν θα ήταν κάπως το ίδιο,
δηλαδή. Δηλαδή. Όχι, οτιδήποτε είναι σεξουαλική παρενόχληση σε αυτή την ηλικία. Το ότι κάποιος είναι παθητικός. Ότι είναι ενεργητικός. Δεν σημαίνει. Τίποτα δεν σημαίνει αυτό. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Υπάρχει στην κοινωνία μας αυτό το ότι. Που έλεγαν παλιά ότι υπήρχε ο κολομπαράς που δεν είναι πουστής, είναι άντρας. Ήτανε μαγιά και ήτανε straight αυτός. Ο ενεργητικός γκέι παλιά, ναι. Ήτανε straight και μάγκας. Το οποίο...
Καταλαβαίνω, ναι.
Αυτό μετά κάπου εκεί στο 80 με το Πασόκ κάπως χάθηκε. το κάναμε μόνο άντρες γυναίκες με το Πασόκ. Και μετά κάπως, ρε παιδί μου, πάει να ξαναλλάξει, αλλά δεν ξέρω. Οπότε υπήρχε το ότι μίλησα εγώ γι' αυτό και το ότι είπα ότι ήταν ένας βιασμός, ότι διδακτικά ένα βιασμό, υπήρχε αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, θα σου πω τι μου συνέβη τις επόμενες μέρες.
Ναι.
Πήρα 5.000 μηνύματα, 10.000 μηνύματα, δεν ξέρω πόσα. Πήρα μηνύματα από ανθρώπους που είχαν παρόμοια περιστατικά. Αν και σε αυτά τα πράγματα δεν συγκρίνεται ο πόνος του καθενός, μπορώ να πω ότι υπήρχαν πολλά περιστατικά που με έκαναν και κατέρευσα και σε ένα μήνυμα που μου ήρθε ήμουνα μαζί με τον Μπουλή κιόλας που είχαμε κάνει τη συνέντευξη και το διάβασα δυνατά και μετά για μισή ώρα είχαμε βγει σε ένα μπαλκόνι ο καθένας στο The Press Project και κλαίγαμε για μισή ώρα. Δηλαδή, Αυτό που έγινε, έριξα εγώ έβγαλα ένα βάρος από μέσα μου, το οποίο δεν βγαίνει έτσι το βάρος, λέγοντάς το.
Καλά. Ένα ποσοστό...
Να σου πω ότι δύο πράγματα είναι. Ένα το ότι μαθαίνουν οι δικοί σου άνθρωποι ότι κουβαλούσες κάτι τέτοιο, που αυτό είναι και περίεργο, γιατί πολλές φορές το σκέφτεσαι και αλλιώς ότι τους φορτώνεις ευθύνες, ότι δεν σε προστάτεψαν τότε. Δεν γίνεται κανείς να σε προστατέψει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Η μάνα μου που ήταν υπερπροστατευτική, προχτές που μιλάγαμε για αυτά που συμβαίνουν στις δομές αυτή τη στιγμή και μου λέει τι γίνεται και μετά μου λέει τι εδώ συνέβη σε μένα που... Γιατί και αυτό το πράγμα δεν γίνεται να σε προστατέψει κανείς γιατί συνήθως γίνεται από ανθρώπους πολύ 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 κοντινούς.
Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι, ότι π.χ. στην περίπτωσή σου ήσουν... Ή και είσαι ένας straight άντρας που η κοινωνία σου ρίχνει μεγαλύτερο βάρος και δεν μπορείς να μιλήσεις για αυτό το πράγμα γιατί σου ρίχνουν μεγάλη ντροπή να κακοποιηθεί ένας άντρας. Δεν γίνεται να κακοποιηθεί ένας άντρας. Οπότε δεν θα μιλήσεις ποτέ και έχει συμβεί σε πολλούς κάτι αντίστοιχο. Να είναι η ενεργητική εκείνη στην κατάσταση σε πολύ μικρή ηλικία και πάλι δεν το έχουν πει ποτέ και δεν το έχουν
συμβεί. Αυτό σου είπα πριν όμως ότι δεν έχει σχέση.
Καμία σχέση δεν έχει.
Αν είσαι ο ενεργητικός ή ο παθητικός σε εκείνη την ηλικία.
Είσαι μωρό.
Πάντως να σου πω, υπάρχει η ικανοποίηση όταν γυρνάς και μιλάς δημόσια ότι αυτό, ο θήτης ξέρει ότι το θυμάσαι αυτό. Αυτό ήταν μια μεγάλη ικανοποίηση.
Ναι, γιατί φοβάται μετά.
Γιατί πριν, ρε παιδί μου, σε βρίσκει αφού είναι μέσα στην οικογένεια. Είναι, ξέρω εγώ, φίλος, είναι ξάδερφος, είναι συγγενή, είναι... Κολλητός, ξέρω εγώ. Εμένα αυτός ήταν φίλος. Ήταν ο άντρας μιας φίλης της μάνας μου, ξέρω εγώ. Ερχόταν και. Τι έγινε, ρε, πώς πάει, είσαι καλά, και τέτοια. Ερχόταν στο σπίτι να φάτε μαζί, ξέρω εγώ. Π.χ. Ενώ τώρα ξαφνικά λες, φιλαράκι. Sorry, αλλά άργησα. Άργησα σχεδόν 30 χρόνια, αλλά. Μη γαμάτε παιδιά, ρε, μαλάκες. Δηλαδή. Τι συμβουλή να δώσω, σε ποιον, στους γονείς, γιατί βγήκε τότε και μία μαλακισμένη δημοσιογράφος στο Sky την ημέρα που εγώ μίλησα γι' αυτό στη μάνα μου. Τότε υπήρχε αυτή η κουβέντα γενικά. Μίλησα στη μάνα μου που έκατσα 15 μέρες μαζί της για να καταφέρω να της μιλήσω και το απόγευμα βλέπαμε μία μαλακισμένη δημοσιογράφο του Sky, πολύ μαλακισμένη, η οποία γυρνάει και λέει «Παιδιά, μανάδες δεν έχουν αυτά τα παιδιά να τα προσέξουνε». Και είναι και η στιγμή της συνέντευξης στο The Press Project που έσπασα και κλείσαμε τις κάμερες όταν θυμήθηκα αυτό. Δεν μπορείς να δώσεις κάποια συμβουλή, ρε παιδί μου. Αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα, δεν ξέρω. Τι να πεις, στους γονείς μην αφήνετε τα παιδιά σας να
τα... Στα παιδιά που μπορεί να το έχουν υποστεί αυτό.
Δεν μπορώ να πω σε κανέναν μίλα. Δεν μπορώ, ξέρεις τι θα ήθελα να πω. Στον καθένα διαχειρίσου το. Και αυτή την μπάλα, αυτό λέω πάντα, και πριν μιλήσω το είχα πει αυτό, ότι ο κακοποιητής τη στιγμή της κακοποίησής σου ή της παρενόχλησής σου σου φορτώνει μια μπάλα στο στήθος, πώς κάνουν οι γάτες που
ναι.
Φτύσε αυτή την μπάλα τη γαμημένη. Αυτό μπορείς να κάνεις αυτό, να τη φτύσεις. Αν μπορείς να τη φτύσεις και στα μούτρα του κακοποιητή σου είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά δεν μπορώ να δω. Όχι, απλά βγάλε αυτό το πράγμα μέσα σου. Δεν σου αξίζει. Δεν είναι δίκαιο να κουβαλάς εσύ αυτό το πράγμα. Οπότε...
Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι δεν σε παίζουν στο ραδιόφωνο πια?
Όχι, τώρα με παίζουνε. Πια δεν με παίζουνε. Παλιά δεν με παίζαν καθόλου. Τώρα κάπου και πού ακούς και κανένα τραγούδι.
Γιατί πιστεύεις ότι δεν σε παίζουν αρκετά? Ορίστε, το διόρθωσα.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Επειδή έχω δουλέψει στο ραδιόφωνο, το σύγχρονο ραδιόφωνο.
Ναι.
Το οποίο, ρε παιδί μου, το σύγχρονο ραδιόφωνο δεν έχει να κάνει με μουσική και δεν έχει να κάνει με ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Έχει να κάνει με performers ραδιοφωνικούς και με playlist.
Ελπίζω αυτό να είσαι. Μην εννοείς εμένα.
Αυτό είσαι. Δεν είσαι ραδιοφωνική παραγωγός.
Ισχύει αυτό.
Κοίτα. Δεν είσαι ο Γιάννης Πετρίδης. Και δεν θα γίνεις ποτέ ο Γιάννης Πετρίδης.
Μου λείπουν πράγματα για να γίνω ο Γιάννης Πετρίδης. Πρώτον, βιολογικά αν το πάρεις. Δεύτερον, ισχύει ότι...
Είναι σεξιστικό αυτό που λες.
Είναι αλήθεια ότι είμαστε performers παραγωγή. Γιατί οι παλιοί, επειδή εγώ έχω αιώνες ακούω ραδιόφωνο, δηλαδή... Από μικρή, η ραδιοφωνική παραγωγή λέγανε θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι.
Προτείνανε.
Που είναι το υπέροχο τραγούδι από τον Τάδε που έχει γράψει αυτό το δίσκο και έχει κάνει αυτό.
Προτείνανε. Ναι, το ραδιόφωνο, πέρα το ότι ήταν ρε παιδί μου μια παρέα, πρότεινε. Παλιά μάθαινε τα καινούργια τραγούδια από το ραδιόφωνο. Εγώ ξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο πάρα πολύ μικρός. Δευτέρα για γυμνασίου μπήκα στο ραδιόφωνο. Και με τρέλα έκανα. Έκανα καθημερινό 2 με 4 κάθε μεσημέρι στη Δευτέρα Γυμνασίου.
Τέλειο.
Στην Ιγουμενίτσα, στο Ράδιο Ιόνιο. 22-088 το τηλεφωνό μας.
Αγάπη μου.
Το τηλεφωνό μας είναι. Κάποια τέτοια φωνή πρέπει να είχα τότε. Είχα μια καταστροφή πριν κάποια χρόνια. Καταστράφηκαν όλες μου οι κασέτες.
Όχι.
Και χάθηκαν όλα τα αρχεία, όλες οι εκπομπές μου που είχα από τότε.
Αυτό είναι απέσιο.
Δεν έχω τίποτα προ CD πλέον. Αλλά πρέπει να έχει αυτήν το Ράδιο Ιόνιο, το τηλέφωνο μας για τις δικές σας μουσικές επιλογές. Άκου, μουσικές επιλογές. Ναι, έπαιρνε το ραδιόφωνο για να ζητήσει τραγούδι να στο παίξουν.
Άρα πιστεύεις ότι
επιλογές
δεν σε
παίζουν. Επιλογές και αφιερώσεις.
Γιατί δεν είσαι επιλογή τους.
Το ραδιόφωνο, ρε παιδί μου, θέλει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Κάνει πολύ συγκεκριμένη δουλειά.
Ναι.
Το ραδιόφωνο θέλει μία playlist 50-60 τραγούδια τη βδομάδα. Πολύ πολύ συγκεκριμένα. Και αυτό που ζητάει το ραδιόφωνο είναι να έχει τραγούδια τα οποία δεν θα πάρουν την προσοχή του ακροατή από αυτό που κάνει, αλλά δεν θα αλλάξει και το σταθμό. Δηλαδή, είναι ρε παιδί μου refrigerator music, okay. Όχι elevator. Όχι.
Elevator, supermarket music. Τι ακούς το ψυγείο σου? Supermarket music, elevator music.
Στο supermarket όχι, γιατί παίζουν το Μιρέλα κάποια supermarket, οπότε είναι δικό μου. Αυτό σε παρακαλώ, παίζουν ωραία μουσική τα ραδιτά supermarket. Και το αεροδρόμιο, το Αλευθέριος Βενιζέλος παίζει το Μιρέλα.
Ισχύει. Μιρέλα, Μιρέλα. Και καλά, σκάσε. Έλα, είναι πολύ.
Καλά, έκανα και δεν τη απάντησα.
Έχω πολύ χιούμορ, σκάσετε.
Τα ραδιόφωνα στα οποία διαλέγουν η παραγωγή τη μουσική τους και είναι κοντά στο ύφος το δικό μου, με παίζουν πιο εύκολα. Δεν γράφω και μουσική ραδιοφώνου, βέβαια. Δεν είναι ραδιοφωνική η μουσική μου. Τα τραγούδια μου δεν είναι ραδιοφωνικά, ρε παιδί μου. Δεν έχω ρεφρέν.
Εντάξει, αυτό το δεν έχεις ρεφρέν θεωρείς ότι σε έχει επηρεάσει τη ζεστή μέχρι τώρα ζωή σου?
Λες, δεν σημαίνει και κάτι. Θα το συζητήσω στην ψυχοθεραπεία μου.
Σε οικετεύω. Τα τραγούδια μου δεν έχουν ρεφρέν.
Όχι, τα τραγούδια μου.
Γκούγκλαρε το.
Εγώ δεν έχω ρεφρέν.
Είσαι ένα μόνιμο κουπλέ. Τραγούδι.
Σπύρος Ραμμένος. Είμαι ένα μόνιμο κουπλέ.
Γράψε τώρα τραγούδι. Είμαι ένα μόνιμο κουπλέ.
Που πας χωρίς ρεφρέν.
Και γράψε από κάτω στην περιγραφή ότι η ζωή πρέπει να με βοήθησε να το εμπνευστώ. Έχεις μετανιώσει ποτέ για τις πολιτικές τοποθετήσεις που έχεις κάνει?
Κάποιες φορές ήμουνα πολύ... με είχα λογοκρίνει και δεν τα είπα όπως θα έπρεπε. Ναι, όχι, δεν έχω μετανιώσει.
Άρα θα τα έλεγες χειρότερα.
Θα τα έλεγα χειρότερα. Κοίταξε, πιστεύω ότι περνάμε διάφορες φάσεις. Δηλαδή, επειδή το Facebook σου κατεβάζει κάποια στιγμή αυτό το αρχείο που λέει τι έχεις κάνει τα τελευταία 10 χρόνια, και το είχα κάνει αυτό πριν 2-3 χρόνια και είχα δει τις αναρτήσεις μου το 2010-2011 που γράφα με γκρίκλεις και βρίζα. Πιστεύω, αυτό που λένε ότι μετά ρε παιδί μου τα μου έλεγαν όταν ήμουν πιτσιρικά σου, θα φτάσει 30 χρονών και θα καταλάβει και θα μπει στο σύστημα και θα δει ότι όλα αυτά. Και έφτασα 40, πέρασα και τα 40 και καμιά φορά νιώθω ότι είμαι πιο ακραίος, γίνονται πιο ακραίες οι ιδέες μου. Σίγουρα όμως είμαι πιο εύκολος σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, παλιά έλεγα ότι όλοι οι μπάτσοι είναι καριόλιδες. Τώρα δεν θα το πω. Θα πω ότι η κοινωνία μας μπορεί να κάνει καριόλιδες όλους τους μπάτσους. Συνεχώς αλλάζουν οι απόψεις μου. Συνέχεια αλλάζουν οι απόψεις μου. Αλλάζω. Σκέφτομαι διαφορετικά. Δηλαδή, πράγματα που σήμερα, ρε παιδί μου, μπορεί να σου πω αυτό και αυτό, μετά από 3 μέρες να το έχω σκεφτεί αλλιώς. Που κάποτε με τρόμαζε αυτό πιο παλιά, ήμουν πιο...
Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτό είναι το φυσιολογικό, να αναπτυσσόμαστε, να εξελισσόμαστε, να αλλάζουμε. Φαντάζεσαι να ήσουν ίδιος με πριν από 20 χρόνια. Αυτό θα ήταν τρομακτικό. Πιστεύεις ότι ένας καλλιτέχνης οφείλει να είναι πολιτικοποιημένος?
Μέσα από την τέχνη του οφείλει να κάνει αυτό που κάνει. Μετά όταν έχει δημόσιο λόγο και όταν το χρησιμοποιεί, οφείλει να είναι αυτός που είναι. Δηλαδή δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον ο οποίος δεν τοποθετείται πολιτικά, γιατί είναι γαϊδούρη. Δεν έχουμε καταλάβει ότι, δεν έχουμε καταλάβει ότι όλοι είμαστε πολιτικά όντα. Ότι όλοι θα έπρεπε να τοποθετούμαστε πολιτικά. Όταν κάποιος άνθρωπος μιλάει σε περισσότερο κόσμο, για κάποιο λόγο ρε παιδί μου, είσαι ένας pop star, εκεί θα έπρεπε να... Πριν, κανονικά θα έπρεπε για να γίνεις, ρε παιδί μου, pop star, να έχεις μια παιδεία.
Ναι, να περάσεις από ένα συμβούλιο, κάτι. Θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο στην επιτυχία σου, έπαιξαν ρόλο οι κοινωνικοπολιτικές τοποθετήσεις? Πιστεύεις ότι πήρες περισσότερο κοινό?
Όχι βέβαια.
Από την τοποθέτησή σου, ας πούμε, στα...
Ποια τοποθέτησή μου, ποια?
Στον άξονα.
Όχι. Πιστεύω ότι χάνεις κόσμο έτσι όταν τοποθετείσαι πολιτικά. Έχουμε το εξής πρόβλημα. Επειδή έτσι μάλλον μάθαμε ότι αν βρίσεις το κυβερνόν κόμμα, σημαίνει για τον κόσμο ότι είσαι με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Σε έχουν πει ΣΥΡΙΖΑΕΟ δηλαδή.
Ναι!
Και όταν έκραζες το ΣΥΡΙΖΑ, σε λέγανε Νεοδημοκράτη. Θα ήταν τέλειο αυτό.
Όχι, με λέγανε προδότη. Ο κάθε ερμηνευτής που βγαίνει και λέει την παπαριά του, δεν μπορούμε να. Πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτό που λένε, να ξεχωρίσουμε το έργο από τον καλλιτέχνη. Όταν ο Σφακιανάκης λέει, ρε παιδί μου, αυτά που λέει, τα δικά του, δεν μπορείς να κατηγορείς τα τραγούδια του. Και αυτό δεν είναι μόνο σε αυτό, είναι σε όλους.
Το καταλαβαίνω ρε εσύ, αλλά είναι λίγο περίπλοκο τώρα αυτό το θέμα. Π.χ. η J.K. Rowling που έχει γράψει τα Harry Potter και εγώ πεθαίνω και έχω μεγαλώσει με τα Harry Potter και έχω έρωτα. Έχει βγει και έχει κάνει τρανσοφοβικές δηλώσεις. Έφτιαξε ένα ίδρυμα για κακοποιημένες γυναίκες που αποκλεί τα τρανς άτομα.
Ναι, πώς και θα πετάξεις το Harry Potter. Αυτήν θα πετάξεις.
Αυτή θα πετάξεις.
Αυτό εγώ έκανα, πέρασα χρόνια για να μπορέσω αυτό το πράγμα να το βγάλω από πάνω μου. Το είχα πάρα πολύ σοβαρά αυτό το πρόβλημα.
Καταλαβαίνω, ναι.
Η Αγκάθα Κρίστη ήταν ρατσίστρια και φαίνεται και στα έργα της, που είχε η 10 μικρή νέχρη.
Αλήθεια.
Ναι, η Αγκάθα Κρίστη ήταν ρατσίστρια. Εγώ τρελαίνω για την Αγκάθα Κρίστη. Τα... Επίσης, και ο Μάικλ Τζάκσον καλλιτεχνάρα ήταν.
Ναι.
Πέστε να με φάτε! Ήταν η καλλιτεχνάρα, ήταν. Να σου πω κάτι, ήταν η καλλιτεχνάρα, ήταν ένας τύπος ο οποίος τον χρησιμοποίησε. Δεν ξέρω.
Από μωρό παιδί.
Η προσωπικότητά του, αυτό, ό,τι έκανε προσωπικά, ήταν προσωπικό του πράγμα. Αλλά σαν καλλιτέχνης ήταν ένα πράγμα που τον πήρε μουσική βιομηχανία, η βιομηχανία του θεάματος, τον χρησιμοποίησε ακριβώς όπως ήθελε, έφτιαξε αυτό που ήθελε. Αυτός καταστράφηκε για να κοιμηθεί, ξέρω εγώ, έκανε ενέσεις με την ίδια ουσία που σου κάνουν ολική νάρκωση. Δηλαδή,
ό,τι αν παιδί
έκανε
παιδί μέσα...
όλα αυτά που έκανε, που μπορεί να τα έκανε, που του τα πήγαιναν οι μαμανάδες τα παιδιά εκεί πέρα, ήταν ένα αρχίδι και μισό.
Ναι.
Δηλαδή, έτσι πρέπει να το βλέπουμε το πράγμα.
Πώς πιστεύεις ότι θα είναι η ελληνική κοινωνία σε 10 χρόνια από τώρα?
Τα πιτσιρίκια που είναι αυτή τη στιγμή 20 χρονών είναι μεγάλα αλάνια και ελπίζω σε 10 χρόνια να μας φάνε. Αυτά που είναι τώρα 15 χρονών, 17 χρονών. Δεν το πίστευα ότι θα το πω αυτό. Ότι θα φτάσω, πρώτον, έτσι συνειδητοποίησα, βλέποντας αυτή τη γενιά που είναι τώρα 15 με 20, συνειδητοποίησα ότι έχω μεγαλώσει, συνειδητοποίησα το χάσμα και είπα ότι αυτά τα παιδιά φέρνουν έναν άλλο κόσμο. Δεν ξέρω τι θα είναι και πώς θα είναι, θετικά το βλέπω, είναι φρικιά.
Πιστεύω ότι εμείς οι millennials περπατήσαμε για να τρέξουν αυτοί. Γιατί εμείς οι millennials τα φάγαμε όλα στη μάπα.
Τι εννοείς φάγατε στη μάπα?
Φάγαμε στη μάπα όλη τη σκατήλα για να μπορούν...
Δηλαδή το... εμείς οι generation
εσείς είναι που μας γαμίσατε.
X, τι είμαι,
εσείς... Όχι, ούτε αυτοί. Μετά, πριν από εσάς μας γαμίσαν όλους.
Αυτοί που είναι τώρα 65.
Ναι, έχεις δίκιο. Αυτοί μας γαμίσαν.
Αυτοί που είναι τώρα 50 είναι πολύ
έχεις
κοντά
δίκιο,
στην
ναι,
ηλικία.
Έχεις δίκιο. Αυτοί που είναι τώρα 60, εκεί 60 κάτι, αυτοί μας γαμίσαν. Άρα πώς φαντάζεσαι, πιστεύεις ότι θα είναι σε καλύτερη φάση?
Δεν
ελπίζω
ξέρω.
Ότι θα είναι σε καλύτερη φάση.
Προσδοκώ.
Σε έχουν μπερδέψει ποτέ με κάποιον άλλον?
Με μπερδεύουν πάρα πολύ συχνά με το Σπύρο το γραμμένο. Προχτές στα γυρίσματα ήρθε ένα κοριτσάκι στα νούμερα και μου έλεγε «Α, έλα, είσαι ο YouTuber! Έλα, YouTube-ας!» Και της είπα «Ναι» και ήρθε ο Σαρακατσάνης και της είπε ότι είμαι ο Μάκιους. Έτσι λέει ο Μάκιους.
Τον μισώ το Σαρακατσάνη. Τον συγχαίρω.
Το έκανα όμως πάρα πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή, και άμα είναι σε μένα και το Μάκιους δίπλα-δίπλα. Δηλαδή. Πολλές φορές με ρωτάνε έξω, μου λένε «Μοιάζεις με το...» και λέω «Όχι κι εσύ» και μου λένε «Με το Σπύρο το γραμμένο» και λέω «Όχι». «Όχι κι εσύ, σε παρακαλώ, το χοντρόλες με τα μουσια αυτών». Και λέω αυτό και μου λένε μετά, εντάξει, δεν μοιάζεται τόσο. Αλλά γυρνάει η γυναίκα μου τότε και με δίνει πολλές φορές και έχουμε κοντέψει να τσακωθούμε πολλές φορές γι' αυτό. Με δίνει. Αυτός είναι, σας κάνει πλάκα. Αυτός είναι και σας κοροϊδεύει. Γιατί κοροϊδεύεις τον κόσμο, Σπύρο?
Αν η δεκαετία των 30 σου είχε τον τίτλο λίγο πριν τα 30, η δεκαετία που διανύσει τώρα, τι τίτλο θα έχει?
Τώρα είμαι λίγο μετά τα 40. Σου άρεσε τόσο πολύ ότι βλακεία.
Τέλος.
Κοίταξε να σου πω, λένε συνεχώς, όταν επειδή μου μπήκα στα 20 κάτι, έλεγαν ότι παιδιά αυτή είναι η δεκαετία μας, παιδιά, αυτή είναι η δεκαετία μας. Μετά όταν μπήκα στη δεκαετία του 30 έλεγαν ότι παιδιά αυτή είναι η δεκαετία μας και προχτές ο Λευράς μου είπε ότι τώρα που είμαστε 40 κάτι αυτή είναι η δεκαετία μας. Αλλά νομίζω ότι όταν πάμε στα 50 θα είναι η δεκαετία
μας. Αυτή είναι η δεκαετία σας. Γενικά νομίζω ότι αυτή είναι μια τάκα για να μην πεθαίνεις από κατάθλιψη.
Ναι, και σταματάει η δεκαετία όταν πεθάνεις. Αυτή ήταν η δεκαετία μου πρέπει.
Το χειρότερο που με έχουν πει στα 25 είναι τώρα ξέρεις ότι αρχίζεις και κατεβαίνεις. Απλά θα γίνεις χειρότερα.
Επειδή σταματάνε τα κύτταρα
ναι,
να ανανεώνονται.
Απλά τώρα θα αρχίσεις να αργοπεθαίνεις. Στα γενέθλιά μου το είχαν πει αυτό.
Αυτό είναι μεγάλη βλακεία.
Αυτό είναι μεγάλη... ψέματα γιατί έχω γίνει πιο μούνα από τότε.
Θα δεις από τα 42 και μετά.
Έχεις πάει ποτέ μπουζούκια?
Ναι, πήγα και φέτος στο Μαζονάκι.
Σου αρέσουν τα μπουζούκια γενικά?
Όχι, δεν μου αρέσουν. Έχω, λόγω μιας υποχρέωσης, είχα πάει 4 φορές στα μπουζούκια από το 2009 μέχρι το 2015. Πήγα 4 φορές μπουζούκια λόγω μιας υποχρέωσης. Δεν πέρασα καθόλου ωραία και ξαναπήγα μετά το 2016 ένα βράδυ με ένα φίλο μου σε ένα μπουζούκι. Μου βγήκε ένα τραγούδι από εκεί. Ξύπνησα το πρωί κλαίγοντας και έγραψα ένα τραγούδι. Κλαίγοντας γιατί είχα φρικάρει με όλο αυτό που έβλεπα εκεί μέσα. Γιατί έβλεπα ένα. Ναι, ήταν κακό αυτό που είδα. Την ψυχή την έγραψα ένα. Ξύπνησα, δηλαδή είχα κοιμηθεί στις 4 η ώρα μετά από μπουζούκια. Ξύπνησα στις 7 η ώρα το πρωί με τους πρώτους στίχους στο μυαλό μου και σηκώθηκα και το έγραψα. Και πήγα και φέτος στο Μαζονάκι. Είναι πολύ ωραίο. Κοίτα να σου πω κάτι.
Έχω πάει ποτέ, δεν έχω ιδέα.
Είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα που κάνουν. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ. Και με ενοχλεί πάρα πολύ η έντασή τους. Επίσης, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ φέτος στο Μαζονάκι που ο κόσμος όταν τελείωναν τα τραγούδια δεν χειροκροτούσε. Χειροκροτούσε μόνο το τραπέζι μας. Δεν χειροκροτάνε στα μπουζούκια.
Αλήθεια.
Ναι. Δεν χειροκροτάνε. Τελειώνει όλο το τραγούδι, υποκλίνεται και γυρνάνε και τη στιγμή και μιλάνε μεταξύ τους. Okay. Αν σταματήσουν να βγάζουν stories.
Πόσο αρέσει να αποφορτίζεσαι μετά από μια έντονη μέρα?
Κοίταξε, τραβάω μια μαλακία. Βλέποντας κάτι χαλαρό στο Pornhub. Μετά από μια δύσκολη μέρα.
Το αστείο πριν να το βάλω.
Κοίταξε, είναι πολύ αστείο. Άμα βάλεις, αν βάλεις την κανονική απάντηση μετά. Κοίταξε, συνήθως βλέπω καμιά σειρά. Αράζω στον καναπέ
μου. Αγαπημένη σειρά.
Αυτή τη στιγμή έχω ξετρελαθεί με το Ατλάντα. Ρε, είναι η πιο ωραία σειρά που έχω δει.
Είναι σοβαρή?
Όχι.
Ακούγεται κάτι πολύ dramatic που είναι με αστυνομία στην Ατλάντα και νοσοκομεία και...
Δεν τρέπεσαι τώρα, θα μπουν στα σχόλια που θα σε βρίζουνε.
Τα έχω συνηθίσει.
Λοιπόν, άκου να σου πω, αυτή η σειράρα, θέλω να δεις, δεν θυμάμαι αν είναι το 7ο ή το 8ο επεισόδιο της πρώτης σεζόν, θέλω να δεις μόνο αυτό, γιατί δεν είναι μόνο το καλύτερο επεισόδιο της σειράς, είναι το καλύτερο επεισόδιο κάθε σειράς που έχει υπάρξει.
Να το ξεκινήσουμε.
Μιλάει για το political correct, ρε παιδί μου, και το ζεις όλο με... Τίποτα, δεν θέλω να πω τίποτα. Το Ατλάντα είναι δύο ξαδέρφια που προσπαθούν, ρε παιδί μου, να κάνουν καριέρα στη μουσική βιομηχανία. Ο ένας είναι rapper και ο άλλος πάει σαν manager του, ξέρω εγώ, okay. Προσπαθεί να το... Αυτό, είναι... Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο.
Ξέρεις που είχα τσιρίξει, πραγματικά το έβλεπα και ούρλιαζα όταν είχες πάει στην ΕΡΤ.
Αυτό δεν ήταν. Μα πρόσεξε τώρα. Αυτό
και
δεν...
τραγούδησες, συγγνώμη γιατί δεν μπορεί να μην το ξέρουνε. Και τραγούδησες.
Να μπορούν να το δουν.
Στην ΕΡΤ, το μαμά, μπαμπά, είμαι κουκουλοφόρος.
Μου το ζήτησαν.
Παιδιά.
Και προσπάθησα να μην το παίξω. Τους είπα, είστε σίγουροι. Θέλετε σίγουρα, θέλετε να το κλείσουμε το μαγαζάκι, δηλαδή.
Το θυμάμαι να το λες live αυτό.
Ναι, μα το ένιωθα. Δεν ήταν τίποτα. Ήταν όλο αληθινό. Αυτό που έγινε εκεί. Γιατί εμένα μου είχαν πει, θα πεις δύο τραγούδια, αλλά έχεις στο μυαλό σου και ένα τρίτο. Και εγώ, σαν τρίτο κομμάτι, είχα την DK, το Μιρέλα, κάποιο αυτό. Είπα και το τρίτο. Και επειδή είχαμε χρόνο, γιατί ήμουν με μια κιθάρα, τα παίξα γρήγορα τα κομμάτια, μου λένε, πες άλλο ένα. Ζητάει η τάδε.
Από πάνω.
Ναι, να πεις αυτό το κομμάτι. Και λέω τώρα, ρε παιδιά. Δηλαδή,
είμαστε στην ΕΡΤ.
Το πιο όμορφο που με ρώτηκε μετά πολλοί κόσμος το πόσα λεφτά έδωσα γι' αυτό είναι ότι ο Πλεύρης την ημέρα που κυκλοφόρησε ο δίσκος μου έκανε επερώτηση για το τραγούδι μου στη Βουλή.
Ανατρίχιασα πατόκορφα.
Οι στίχοι πλέον του κυκλοφόρου είναι καταγεγραμμένοι στα πρακτικά της Βουλής. Δηλαδή, υπάρχει στα πρακτικά της Βουλής το «Μακρά τα γανασπίδες στα μουνιά». Εγώ δεν το λέω π.χ. στο τραγούδι πλέον. «Μακρά τα γανασπίδες» δυστυχώς. Εγώ το έχω βγάλει στα πρακτικά της Βουλής. Είναι κανονικά γραμμένο. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει ότι αυτό το κομμάτι είναι δικό μου. Σε κάποια χώρα βγουν τα παιδιά μου, ρε παιδί μου, και να βγει κάποιος και να τους πει «Δεν είναι του πατέρα σας το κομμάτι». Sorry, είναι γραμμένο στη Βουλή. Αλλά αυτό έγινε την ημέρα που βγαίνει ο δίσκος μου. Με έπαιρναν τηλέφωνο από τα ραδιόφωνα για να βγω να μιλήσω για την επερώτηση στη Βουλή και έλεγα «Σήμερα κυκλοφορεί ο καινούριος μου δίσκος, θέλω να ευχαριστήσω όσους προσπάθησαν να πάει αυτός ο δίσκος μακριά μου».
Πώς θα πας με το influencing?
Βγάζω τα προς το ζήν.
Έχεις κάποιον αγαπημένο influencer?
Νομίζω ότι εγώ είμαι ο πιο αγαπημένος μου influencer. Έχω δώσει δώρο λευκή κόλλα α4. Πήγα στη Θεσσαλονίκη, γιατί την είχε κερδίσει ένας από τη Θεσσαλονίκη. Πήγα στη Θεσσαλονίκη και ξέχασα να την πάρω μαζί μου. Γιατί ήταν συγκεκριμένη. Ήρθε το παιδί στο live και γύρισα στην Αθήνα και του τη ταχυδρόμησα. Έχω δώσει καπάκι από μπουκάλι πλαστικό, άδειο μπουκάλι, χωρίς ετικέτα, να μην καταλαβαίνει ο άλλος, να πρέπει να το ψάξει να δει τι μάρκα ήτανε.
Θες να μου πεις καμία απέσια ιστορία με πελάτη στο σηκωμωτήριο?
Δεν θέλω, γιατί όσο τουλάχιστον ξέρω τι ζουν οι πελάτησές μου. Δηλαδή κάπου ρε παιδί μου, επειδή έχω μπει 15 χρονών στο κομμωτήριο, κάποια στιγμή θα είμαι 90 χρονών, που θα έχουν φύγει από τη ζωή, θα τα βγάλω όλα στη φόρα.
Δεν θα μπορούσες να ζήσεις χωρίς...
Οξυγόνο.
Το να είναι κάποιος θρησκευόμενος είναι για σένα red flag.
Καθόλου. Το να πιστεύει κάποιος οπουδήποτε είναι δικαίωμά του και μεγάλη μου χαρά αν τον βοηθάει αυτό το πράγμα. Το να περιορίζει την ελευθερία μου με κάποιο τρόπο ή το να βλέπω ότι κάνει κακό μέσα από αυτό, δηλαδή αν η θρησκεία του λέει σφάχτε τις γυναίκες, ξέρω εγώ, ή κάντε κλιτοριδεκτομή ή κόψτε το πετσάκι στα παιδιά στα 12.
Α, σχεδόν όλες τις θρησκείες, δηλαδή.
Ή πάρτε το παιδί όταν είναι μωρό και βουτύχτε το μέσα σε μια μπανιέρα με έναν τύπο με μουσια ψυχασθενή που να του ψέλνει διάφορα πράγματα καταλαβίστικα και να έχει μέσα κεριά. Αν μου πεις ρε παιδί μου αυτό, δηλαδή δεν θα άφηνα να το κάνω στο παιδί μου και ναι, θα ήθελα να μην τα κάνω. Αν όμως, δηλαδή, σέβομαι απόλυτα το πιστεύω του άλλου όταν το κρατάει για τον εαυτό του. Επίσης εγώ παλιά δεν πίστευα σε τίποτα και αυτό ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πίστευα μόνο στον εαυτό μου. Γιατί κάποια στιγμή που είχα μία αποτυχία, έχασα τον εαυτό μου και οπότε έχασα την πίστη μου. Οπότε εκεί κατέρρευσα. Τώρα προσπαθώ να πιστεύω και σε άλλους ανθρώπους γύρω μου.
Θα ήθελες να μου πεις ένα τραγούδι?
Δεν έχω μαζί μου μια κιθάρα.
Έχουμε κιθάρα μέσα. Θα ήθελες να μου πεις ένα?
Ναι, βεβαίως.
Να σου πω ποιο είναι το αγαπημένο μου.
Πες μου.
Το πρώτο τραγούδι σου που άκουσα ίσως. Το 4.
Το 4 είναι το πρώτο τραγούδι που έπαιξα δημόσια.
Δηλαδή με την μπάντα
μου, ναι. Και επειδή παίζαμε μόνο αυτό από δικά μας, ήταν τότε έπαιζα με τους Χαμένοι Άγγελοι στο κέντρο μιας πόλης, το χαμηλό βαρομετρικό της επηρεάζει παλιά χτυπήματα στα γόνατα και στους αγκώνες, αλλά ποιος νοιάζεται. Και επειδή ήταν το τέταρτο κομμάτι που παίζαμε, μας φώναζαν το τέσσερα. Το παίζαμε.
Οπότε το βγάλατε τέταρτο το κομμάτι. Τέσσερα.
Ναι.
Ωραία.
Είναι και εμένα από τα αγαπημένα τραγούδια και δεν το παίζω πλέον, δεν ξέρω. Και τώρα ένα τραγούδι αγάπης, πάθους, ποιητικής αποξένωσης, σεξουαλικής αυτονομίας και αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ. Πώς να σου πω ότι φταίω, πως φταίω για όλα εγώ? Πώς να σου το πω αφού φταίω, αφού τα λόγια να βρω δεν μπορώ? Γυρνάω τα βράδια στους δρόμους, γυρνάω μήπως σε βρω. Γυρνάω στους δρόμους σε μπαρ, σε φαγάδικα, σε κάθε στενό, σε βαριά ξενυχτάδικα, hey. Σε βαριά ξενυχτάδικα. Ρωτάω τους φίλους σου, τους κολλητούς, ρωτάω στους δρόμους κοινούς μας γνωστούς, ρωτάω μη σε είδαν και δε σε είδα εγώ, ρωτάω τους τύπους που πουλάνε ξυστό. Που πουλάνε ξυστό. Και παίρνω το δρόμο για το γυρισμό, το άδειο μου σπίτι να γεμίσω καπνό, να πιω ένα μπουκάλι από άθλιο πιωτό και ύστερα μόνος μου να κοιμηθώ. Να κοιμηθώ. Και τώρα θα αρχίσω να κλαίω. Να κλαίω ώσπου να κοιμηθώ και μόλις ξυπνήσω θα λέω γαμώτη μου δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Ah!
ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν υπέροχο το τραγούδι που μας είπες.
Αχ, εγώ σας ευχαριστώ που ήρθα. Χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Ωραία.
Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
Και εγώ πέρασα
πάρα πολύ. Μου τις πάει που τελειώνει τώρα η εκπομπή και μου τις πάει πρέπει να φύγω. Μου άρεσε. Θες να ξανακάνουμε το ίδιο πράγμα, αλλά να μην γράφουν οι κάμερες.
Αμέ. Αυτό λέγεται συνάντηση με άνθρωπο. Παρέα.
Πω. Θες να γίνουμε φίλοι.
Να κάνουμε μία παρέα μία μέρα.
Θα έρθω μία μέρα.
Αν θέλεις.
Με μία μπουλντόζα. Θέλεις να γίνουμε φίλοι. Τα παιδάκια που πάνε έτσι με το παιχνίδι.
Α, με μία μπουλντόζα νόμιζα ότι θες να μου γκρεμίσει το στούντιο.
Μπουλντόζα είπα τόση. Με μία τόση μπουλντόζα δεν μπορεί.
Νόμιζα ότι έκανε ότι είσαι η μπουλντόζα.
Άσε που είναι υπόγειο εδώ. Δεν, α, δεν το λέμε.
Ιδανικά θα ήθελα να μην έρθει με μία μπουλντόζα, ρε παιδί μου. Μπορείτε να βρείτε το Σπύρο όπου θέλετε, θα υπάρχει κάτω στην περιγραφή.
Θα βάλει διεύθυνση του σπιτιού.
Ωραία, πρέπει να πει κάτι άκυρο για να κλείσουμε.
Πόσο καιρό κάνει αυτή την εκπομπή?
2,5 χρόνια.
Ποια ήταν η χειρότερη σου, ποιο ήταν ο χειρότερο καλεσμένο που τον μισεί, ρε παιδί μου, θε να πεθάνει?
Ήταν τρει. Ήταν η.